Sariya mun tala conseil de ministre la octobre kalo tile duru tɛmɛli in frontière la tɛmɛ fanga ɲɛmaw fɛ ko ka mali polisiw
ani sapeur pompier tasuma fagalaw
kɛ soldasiw ye sɔnkɛla o sariya ma CNT maa 111 fɛ u ka hakilijagabɔ baara hukumuw kɔnɔna na mun tun be tali kɛ projet de loi 4 kan o sen fɛ ma si ma sɔrɔ CNT maw la k'a fɔ ko ni hakilina ma ɲi ma fɛnɛ min yɛrɛ minɛ menkoro kan CNT komisiyɔn ɲɛma dɔ don
a yɛrɛ kɛkun yɛrɛ ye min ye population yɛrɛ y'a ɲini a ka kɛ kun mina ça fait 10 ans sur la joue bekele la halu te permission son mais ni police militarisée la ka fara effectif ka abe yoro do beze ka tenu olu fe parce que ni ou formé ka sur la chimina ou nouma mais nous ma militarisé sur la chimina tu ne sais ka douma abe la kana ko aba sabati wa aba sinzi
ni haklina mi do le fle bala akela jamana din chama felayi ko sabula ona do fara la kana fanga ka malikono Boubacar Diarra ali ndeke krafi barakelayi
ni e jamana e sécurité ko na be dominer ko mundo mo ko fana bala mene ko be me mo ko fana Ngokonona o ani kelebal no police cheto la ça fait un manque à gagner police o protection civile o lu c'était des chez là ne konu fe chenga di ameyoro mine ko bi police kele ka militarisé ni forma fouñu manque ka bo
o haklina kelendo abuti o teyoro kenyere ye barakela do
aka ka ka tele parce que fe on fembe teni do ça dit do manga ka bo do la be ka kan ka se ka peta barak
ni ko no la ko ça peut pompier ka ta front là o be se ka ta mu ke front là parce que avtanya do aka ka ka ti mu ta en principe ka ka nya
jateminɛkɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw kan k'u sinsin polisiw ka laɲini dɔw kan walasa ka kun gwɛlɛya damadɔw ɲɛ abdulayi sogodogo ale ye karamɔgɔ ɲininikɛla ye
bɛɛ ne ka kala n hakilila polisiw tɛna se k'a fɔ cogo si la k'olu be ban o militarizeli ma parce que ni i donna polisiya la i b'i ka fini ne ta pour que i be se ka jamana lakana cogo min avantage minw tun b'o bolo n hakilila o caaman be fɛ fɛn ka na bɔ la ni fɛn ma fara kan fɛn ka na bɔ a la guvɛrɛnɛman de kan k'a lajɛ sisan a kana sigi bilen a k'u lamɛn
te ka ni hakili jagabɔ baaraw sen fɛ projet de loi 4 o de kun be ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a fɔlɔ o talikɛla soldasiw ka cakɛda min ka kan ka sigi sen kan n'o ye soldasiw ka kiriso ɲɛmɔgɔya cakɛda ye filanan o talikɛla sariya mun ɲɛsilen do finitigiw ka kɛnɛya ko ma sabanan o kɛla sariya mun be tali kɛ ma minnu be baara kɛ mali maraburuw kɔnɔna na n'an k'o ma ko fonctionnel de collectivité territoriale 4 n'o yɛrɛ tun makɔnɔnin ne do jamanaden caaman fɛ o de kun ye polisiw ni soldasiw ka damakɛɲɛli ye Mariam Kuyatika la sedi do Bamako VOA Bambara.